Všetkých vás veľmi srdečne vítam na našich nedeľných bohoslužbách. Dnes je posledná nedeľa pred adventom. Dnes je tiež posledná nedeľa, kedy sa budeme stretávať s Ježišom. V tej našej sérii stretávanie s Ježišom je dnes posledné. Pilát a otázka pravdy. V tom našom úvodnom požehnaní, ktoré opakujeme každú obyčajnú nedeľu, tiež hovoríme alebo modlíme sa, aby nás Boh vovádzal do pravdy. Tak dnes stretnutie s Kristom ako s pravdou. Prvá pieseň bude pieseň číslo 98 z našich kresťanských spevníkov. Predivný prišiel k nám človeka syn. Pieseň číslo 98.
Thank you.
Tento priestor je každú nedeľu venovaný zaujímavým a dôležitým informáciám ohľadom toho, čo sa odohráva v našom strede. Dnes mám dve také informácie. Prvá je tá, že to najdôležitejšie z toho, čo sa odohráva v našom spoločenstve, sa môžete dozvedieť o 15. hodine dnes popoludní, lebo je svolené mimoriadne členské zhromaždenie, ktoré je pre všetkých členov nášho zboru. Budeme hovoriť o troch pomerne významných veciach, ktorými žijeme. Prvá je naše spoločenstvo, skupina ľudí, ktorá sa stretáva vo Svätom Júri, usiluje určité väčšie osamostatnenie vo vzťahu k nám, čo je len dobré. A o tom budeme rozprávať, ako to urobiť práve o tej 15. hodine. Ďalšia vec súvisí s takým rozvojom alebo premýšľaním o určitých zmenách v súvislosti s našou školou, Narniou a gymnáziom C.S. Lewisa v Petržalke. Tiež by sme chceli informovať o našej snahe založiť pobočku Narnie v Pezinku. Tretia vec sa týka podvečerných bohoslúžieb, ktoré sa postupne vyvíjajú samostatnému zboru a tiež určité konkrétne kroky sú pred nami a je treba o nich spoločne diskutovať. Takže o 15. hodine všetkých, ktorí sú členmi tohto zboru, pozývam, bude aj stráženie detí zaistené, to znamená, môžete prísť aj rodičia malých detí a deti budú mať svoj tiež zaujímavý program, keď my sa tu stretneme o 15. Druhá informácia sa týka toho, že Zbor Cirkvi Bratskej má svoje také nejaké... Každý zbor má určité vedenie, ktorému sa nazýva staršovstvo, ktoré sa skladá z laikov a z kazateľov zboru. Tých laikov je 7, aspoň v našom prostredí. A teraz v marci končí volebné obdobie toho stávajúceho staršovstva. To znamená významná vec, kedy bude novým spôsobom volené staršovstvo, ktoré sa bude starať o chod a smerovanie nášho zboru v marci. Ten proces začína už teraz, kedy každý, to nezáleží, či ste tu návštevníkom, hosťom alebo domácim, každý môže navrhovať kandidátov toho staršovstva. Tých kandidátov by malo byť najviac 7. Môžete tak urobiť na akýkoľvek papier, napísať mená ľudí, ktorí vám pripadajú dôveryhodní, zodpovední, zbožní a mená týchto ľudí potom hodiť do takej schránky, ktorá je pripravená pri vchode. Ďalšie informácie sa tu objavia na stene a potom budeme spievať pieseň.
Budeme čítať z Božieho slova Žalm 43. Žalm 43. Obhaj moje právo, Bože, a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom. Zachraň ma pred lstivým a podlým človekom. Ty si mi, Bože, útočiskom. Prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku pre útlak nepriateľa? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma vedú. Nech ma dovedú na tvoj svätý vrch tvojim príbytkom. Potom pristúpim k Božiemu oltáru, Bohu svojej radosti, zaplesám a na harfe ťa budem oslavovať. Bože, môj Bože, prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, my dnes prichádzame k Tebe ako k pravde. A tak ťa prosíme, aby si nám zjavoval pravdu o nás, aj pravdu o sebe. Prosíme ťa, postav nám pred oči situácie, kde obviňujeme druhých, alebo my sami sme niekým obvinení. A zjav nám pravdu. Možno malú pravdu. Niečo malé, čo sa môžeme naučiť, aby sme sa mohli dotknúť niečoho veľkého, ktorým si Ty. Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. A poď s nami na Tvoju svätú horu. Tam, kde Ty, Kriste, si trpel za pravdu, aby my sme mohli ísť za Tebou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Budeme čítať podľa Evanjelia Jána 18. kapitolu 28. až 38. verš. Ján 18, 28 až 38. Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka. Pilát teda vyšiel von k ním a opýtal sa: akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? Odpovedali mu: keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho. Pilát im odpovedal: vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Židia mu na to: my nemáme právo nikoho usmrtiť. Aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: ty si král Židov? Ježiš odpovedal: hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odpovedal: vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na tomu Pilát odpovedal: tak predsa si král. Ježiš odpovedal, ty hovoríš, že som král. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi. Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu.
V týchto predadventných týždňoch sme sa teda stretávali s Ježišom, lebo v našom hľadaní Boha sme sa presvedčili, že paradox a nádhera Boha, tak, ktorý je predstavený kresťanstvom, je Božia ľudskosť. Keď sme rozprávali o obrazoch Boha, tak posledný bol človek a tam sme zistili, že Boh vo svojej podstate má človečenstvo, ľudskosť. A tá ľudskosť sa fyzicky zjavila v Ježišovi Kristovi, ktorý je rovnako Boh ako človek. A preto, keď chceme poznať Boha, tak musíme spoznať Ježiša. A z toho dôvodu sme sa rozhodli pozrieť na rôzne situácie, v ktorých sa môžeme s Kristom stretnúť cez postavy z Novej zmluvy, z Evanjelií. A tak sme sa stretávali s Kristom v našej temnote, kedy sme neschopní sa zmeniť, aj keď by sme chceli, v našom svetle, v našej túžbe, v tom, čo nás hlboko spaluje, čo nás hlboko teší, tam sa môžeme stretnúť s Kristom, cez intimnú blízkosť s inou bytosťou, cez utrpenie a dnes, posledný krát, cez hľadaní a nehľadaní pravdy. A všetko sa odvíja od tej pozoruhodnej otázky, ktorou sme končili naše čítanie. Pilát sa v polovine svojho rozhovoru s Ježišom pýta, alebo tak povzdychne si, čo je pravda. Dnešný príbeh je trocha netradičný. Tesne pred adventom, ktorý nás má pripraviť na Vianoce, kedy sa Kristus narodil, alebo si pripomíname, že sa narodil, tak čítame už o posledných hodinách Ježišovho života, kedy stanul pred tým rímskym protektorom Pilátom, lebo ho priviedli židovskí vodcovia, aby bol odsúdený na smrť. O čo tu ide? Čo tá otázka, čo je pravda, znamená? Čo tým Pilát myslí? Myslí to vážne? Pýta sa, hľadá, alebo si len tak povzdychne. Čo to znamená? Spomínam si na jednu z prvých hodín filozofie, ktorú som mal v škole, kedy sme čítali, tuším, že Gadamera a jeho práve odpichnutie sa od tejto otázky pri jeho hľadaní pravdy. A pamätám si na to, ako tá učiteľka filozofie bola nadšená z toho textu a hovorila, no to je otázka, s ktorou sa stojí za to zaoberať v živote. Čo je to pravda? Možno jediná, ktorá má v tej novej zmluve zmysel. A tým ona vyslovila také vzdialené echo, ozvenu toho, čo už dávno predtým hovoril Friedrich Nietzsche. Keď čítal Bibliu, tak v jednom takom dialogu sa vyjadril, že Pilátova otázka, čo je pravda, je jediná veta z Biblie, ktorá stojí za to. Lebo to je základná filozofická otázka. Naše pýtanie sa po zmyslu veci sa dotýka toho, čo je pravda. Aká je pravda? To je to jediné, čo stojí za to. Takže na jednej strane Pilát konečne vyslovuje niečo, čo stojí za to. Nad čím sa môžeme zamyslieť, čo si môžeme zobrať ako takú vetu, od ktorej sa odpichneme a budeme podľa nej viesť svoj život. To je jedno chápanie Piláta. Dotkol sa niečoho podstatného, hlboko sa pýtal po zmysle pravdy. Ale tú otázku môžeme pochopiť aj iným spôsobom. Na druhej strane stojí taká krátka, pozoruhodná, ostrá úvaha Tomáša Halíka z období asi pred rokom a pol, v dobe, kedy na českej politickej scéne vrcholila aféra s tajným odpočúvaním v strane Veci verejné. Čo už sám o sebe je taký zvláštny paradox, že tajné odpočúvanie v strane Veci verejné. A to ešte predchádzalo našim gorilám a iným obvineniam alebo situáciám. A Halík v tej úvahe reaguje na takú debatu, ktorú sledoval v televízii, ktorá bola práve o tej situácii v strane Veci verejné. A ja prečítam kúsok z toho ironického textu Tomáše Halíka v svojej rodnej reči. Minulý týden jsem sledoval televizní debatu, v níž se zoufalý moderátor marně snažil přerušit proud sebevědomé mlžící pseudořeči mladé poslankyně, aby z ní dostal odpověď na otázku, zda lhala svým kolegům v kavárně, či zdal, že nyní tvrdí-li, že tehdy lhala. Moderátor byl skvělý, ale jednu věc zřejmě nepochopil. Poslankyně na to prostě neumí odpovědět. Ona to totiž už sama neví. A to ne proto, že by trpěla zapomnětlivostí. Slečna poslankyně se upsala světu, který není z pravdy. Který už nerozeznává, co je pravda a co je lež. Především proto, že se těmito nadstandardními otázkami vůbec nehodlá zdržovat. Místo lži nastoupila mystifikace. A místo pravdy umění říci každému, co chce slyšet a co získává body. Když jsem před 12 lety vystupoval v jedné televizní diskuzi s místopředsedou a místopředsedkyní stran opoziční smlouvy, odvážil jsem se po vysílání špitnout panu místopředsedovi otázku, která mne opravdu trápila. Ale vy přece víte, pane místopředsedo, že to, co jste tu teď celou hodinu tvrdil, přece není vůbec pravda. Podíval se na mne s opovržlivým údivem, jako na naivního přihlouplého trpaslíčka, který znalému a zkušenému obrovi moci na okamžik nešikovně zahradil cestu. Pravda? Ona mluví ke svým a já taky ke svým. Tolik Halík. Halík končí tu... Teraz musím zase prepnúť do slovenčiny. Halík končí tu svoju úvahu takým povzdychom alebo vyjadrením, konečne som pochopil, čo tým Pilát myslel. Jeho výrok, čo je pravda, vlastne je taký výsmech pravde. Čo je pravda? Čo my sa máme čo zdržovať s pravdou? Má pravda vôbec nejaký zmysel? A tak máme na jednej strane ničeho vyjadrenie, konečne Pilát sa dotknul niečoho podstatného a na druhej strane Halíkovo vyjadrenie alebo úvahu, Pilát vlastne pravdu vôbec nehľadal. Jeho výrok bol, čo je pravda? Čo pravda dnes znamená? Ako to v skutočnosti je? Samozrejme, veta, čo je pravda, sa dá použiť rôznymi spôsobmi v rôznych kontextoch a vždy má určitý zmysel. Ale čo sám príbeh, ktorý čítame v Jánovom evanjeliu, hovorí o Pilátovi a o jeho hľadaní pravdy. Zdá sa mi, že sa k tomu môžeme dostať cez dva póly, medzi ktorými sa Pilát pohybuje. Ten prvý, to je skupina tých náboženských vodcov, ktorí chcú jednoducho Ježiša zabiť. Keď ste počúvali začiatok toho textu, tak sa vôbec nezdržujú s tým, čo je pravda. Im ide o to, náš zákon nám nedovoluje nikoho popraviť. Pilát, urob to ty. Pravda pre nich nie je podstatná. Podstatné je, čo chcú. Hrozné v tej situácii je to, že sú tu náboženskí vodcovia. Sú to tí, ktorí by mali predsa poznať pravdu. Oni ostávajú rituálne čistí. Vôbec nevstupujú, boja sa vstúpiť do toho pohanského prostredia, lebo sa má večer slaviť pascha, tak predsa sa nemôžu znečistiť. No vnútri sú úplne nečistí. Sú ochotní zabiť pravdu. A to sa napokon prejaví na konci toho príbehu. kedy Pilát prichádza a hovorí, ja vám môžem prepustiť jedného väzňa vždy na sviatok. Tak prepustím vám toho Ježiša, nie? A oni hovoria, nie, prepust nám Barabáša. A text hovorí, Barabáš bol zločinec. Nestrpia pravdu v svojom strede a zvolia si zlo. Zlo činca. Radšej Barabáša ako Ježiša. Skúsme sa zamyslieť, či v niečom nie sme podobní týmto náboženským vodcom. Lebo musíme, lebo sme náboženskí. Chodíme do kostola. A zdá sa, ako by to evanjelium naznačovalo, že tu je oveľa väčšie riziko takého príklonu k zlu, ako u ľudí, ktorí nie sú náboženskí. Lebo často nám ide o to udržiať status quo. Zvykli sme si na určité rituály, na určité úkony, fungujeme určitým spôsobom, veríme určitým spôsobom, na tom nie je nič špatné. Zlé je to vtedy, kedy je to na úkor pravdy. Kedy pravda nie je podstatnejšia. Pravda musí byť podstatnejšia. Aj keby to malo ohroziť naše náboženstvo. Tak, ako to bolo v prípade Židov, pravda Krista ohrozovala ich náboženstvo, to ako verili do tej doby. Musíme si dať pozor na to, aby sa to isté nestalo s nami. Či nestáva sa to už? Na druhej strane stojí Ježiš, ktorý väčšinou mlčí. Často nič neodpovedá, alebo jen opakuje, no ty si to povedal, nie? Možno, že ten Žalm 43, ktorý sme čítali predtým, nám môže pochopiť, o čo ide v Ježišovom vnútri. Môžeme si to vložiť do jeho príbehu. Tam žalmista volá k Bohu, aby mu dopomohol k právu, ale len Boh môže dopomôcť. Ježiš sám nebojuje. Prosí, aby svetlo a pravda ho zaviedli na svetú horu. A on potom aj na tej svetej hore v Jeruzaléme skončí. Len spôsobom, akým by sme nečakali. Ježiš netvrdí, že pozná pravdu. To je zaujímavé. On hovorí, ja som svedkom pravdy. Ja som prišiel, aby som vydal svedectvo o pravde. My si často myslíme, že máme pravdu. Že ju vlastníme. Pravda predsa, to je zrejmé, je na našej strane, nie? Ježiš, ktorý povedal, ja som cesta, pravda a život, takto sebavedomý nie je. Hovorí, ja som prišiel, aby som vydal svedectvo o pravde. Preto som sa narodil, to je môj úkol. A všetci, ktorí sú z pravdy, tak to pochopia. Pre Ježiša centrálnou hodnotou je pravda. Pravda o tom, kto on je, a aký je svet, do ktorého prišiel. Kde je Pilát? Kde v príbehu stojí Pilát? No zdá sa mi, že medzi tými náboženskými vodcami a Ježišom. Pre neho pravda nie je úplne bytostná otázka, ale ani sa nevysmieva pravde. On ju hľadá do určitej miery. Je ochotný ju obhájiť tiež do určitej miery. Je ochotný sa za pravdu postaviť a zachrániť ju, keď zachráni aj sám seba. Keď nestratí aj sám seba. Celý proces sa pohybuje medzi týmito dvoma stranami. Vždy sa pýta Ježiša, Ježiš mu niečo povie, tak príde k ľuďom, k tým židovským vodcom a povie, tak nejakým spôsobom ho chcem zachrániť. Chce ho zachrániť, obhájiť. Ale oni pritlačia, tak zasa príde k Ježišovi a zisťuje, kto ten Ježiš je. Snaží sa prísť do určitej miery na to, o čo tu ide. Vyznať sa v tých židovských náboženských sporoch, ktoré mu sú zrejme trocha cudzie. Na začiatku obhajuje Ježiša. Keď to nepomôže, tak ho zosmiešni. Dá mu trnovú korunu na hlavu a taký purpurový plášť a nechá ho zbiť. Tak snáď toto nejakým spôsobom udobrí tých Židov. Však pozrite sa, taký král, smiešne, nie? To by snáď stačilo. No nestačí to. Nakoniec tí náboženskí vodcovia už volajú len jedno slovo, čo je veľmi silné. Ukrižovať. A keďže Pilát stále nechce ukrižovať, tak povedia, keď to neurobíš, nie si priateľ cisára. A to je posledná rana. Pilát by stratil sám seba. Pilát má určité postavenie. určitú moc. Aspoň si to myslí, hovorí Ježišovi. Ty mi neodpovedáš vôbec v ničom, však ja mám moc ťa prepustiť. A Ježiš hovorí, ty nemáš vôbec žiadnu moc. Čo znie ako taká náboženská duchovná reč, že bolo ti to dané zhora, ale tiež je to také pragmatické. Skutočne, keď sa pozrieme na ten príbeh, tak Pilát nemá žiadnu moc. On stále chce nejakú podporu, buď od Ježiša, alebo od tých ľudí. Je úplne slabý. Každý človek, zrejme, ktorý sa príliš stotožní so svojou rolou v živote, tak sa stane slabým. Ježiš niekoľkokrát opakuje, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. V niečom je to taký symbol, metafora. Ľudia ako ja, akoby neboli z tohto sveta. Ale tiež len v takom okamihu, kedy my sme zakorenení v svete, ktorý má určité iné hodnoty, tak sa môžeme postaviť svetu, v ktorom žijeme. Môžeme obstáť v situácii ako Pilát. Len keď budeme zakorenení v inom systéme hodnot. Pilátovi ide o jeho život. Pilát je medzi tými dvoma pólmi, no nakoniec Ježiša vydá. Ráno usedne na taký kamenný stolec alebo kamenný chodník a pravda dostane poslednú ranu. Vydá Ježiša, aby bol ukrižovaný. Kam sa teda postavíme my? Lebo Pilát v určitom slova zmysle je len prechodná fáza. Pilát symbolicky nie je dlhodobé nastavenie. Buď sme náboženskí vodcovia, alebo tí, ktorí počujú Ježišov hlas a postavia sa za pravdu. Pilát je niekde medzi. Nakoniec skončí na jednej strane. Aj my. To, ako Ježiš bojuje za pravdu, je zvláštne. On nemá žiadny meč, nikomu nenadáva, nejakým spôsobom sa nebráni, no ostáva verný tomu, čo mu verí. Ostáva verný tomu svojmu poslaniu, s ktorým bol do sveta poslaný. Také situácie sú aj v našich životoch. Aj my sme postavení každý deň, každú chvíľu, do situácií, v ktorých môžeme sa postaviť za malú pravdu. Možno úplne bezvýznamnú by sa nám zdalo. Ale len keď sa postavíme my za našu malú pravdu v našom malom dni, tak sa môžeme dotknúť veľkej pravdy na koniec nášho veľkého príbehu. Lebo len v tých okamihoch sa ukazuje, čomu veríme. To, čo je podstatné, je vernosť. Vernosť pravde. Celú túto sériu sme začínali, alebo ja som začal takým citátom Dietricha Bonhoeffera, ktorý som napísal do nášho informačného listu o radikálnosti kresťanstva. A tak sa mi zdá, že stálo by za to skončiť Bonhoefferom tiež. Pred niekoľkými rokmi bol v Spojených štátoch amerických natočený dokument, ktorý sa venoval Dietrichu Bonhoefferovi, ktorý vlastne z dobových fotografií z rozhovorov s učencami, ktorí sa venovali histórii nacistickej ríše, postavil taký zaujímavý, pestrý dokument o živote Dietricha Bonhoeffera. Ja som ho videl a potom si pamätám, niekoľko týždňov potom, čo som ho videl, som išiel autom v noci a zrazu som v rádiu započul debatu, rozhovor s režisérom toho snímku. Ten režisér sa volal Martin Doblmeier. A ten človek, ktorý s ním, bola taká žena, ktorá s ním viedla debatu v relácii o viere. Veľmi zaujímavé to bolo. Až sa to dostalo do určitého jedného bodu, v ktorom tá reportérka vyjadrovala svoj údiv, prekvapenie a také znepokojenie nad tým, čo vlastne ten príbeh naznačuje, k čomu vedie. Ja sa pokúsim vám prečítať taký prepis toho dialogu, ktorý som si našiel. Tá redaktorka hovorí, teraz by som sa chcela vyjadriť k niečomu, čo ma hlboko znepokojuje práve na príbehu Bonhoeffera. A čo som si znovu s plnou silou uvedomila, keď som pozerala váš film. Tí dobrí, znešení Nemci, ako Bonhoeffer a jeho priatelia a jeho rodina, ktorí riskujú svoje vlastné životy, zažívajú jedno sklamanie za druhým. Vy viete, objektívne povedané by sa dalo povedať, že Boh bol predsa na Hitlerovej strane. Však predsa tá bomba, ktorá nevybuchla v lietadle, alebo ďalšie tie pokusy o atentát, ktoré nevyšli. Nie je to tak? A potom, musím to popísať, lebo ľudia, ktorí počúvajú rádio, to nevideli. Pre mňa jeden z najsilnejších momentov filmu bol ten, v ktorom ukazujete rodinnú fotografiu. Mám dojem, že to bolo pri príležitosti 80. narodenín Bonhoeffrova otca. Však na tej fotografii je niekoľko rodinných príslušníkov, vrátane Dietricha Bonhoeffera, ktorí sú zapojení v tom pokusu o atentát na Hitlera. A práve v okamihu, kedy sú fotení, čakajú na správu, či ten pokus vyšiel, alebo nie. A vy zameriate tú kameru na ich tváre. A v tom okamihu to vidíte. Tú vážnosť toho, čím žijú. Neviem. Pre mňa je to metúce. Viete? Lebo v takýchto okamihoch môžete prísť o vieru. Lebo nevyhrali. Dobrí ľudia opäť nevyhrali. Pamätám si, ako som to počúval a úplne ma tá Krista Tippett, teda tá pani, dostala. Nie len preto, že mám rád to, ako sa pýta, ale tá sila toho, ako to popísala. A teraz nastalo ticho v tom rozhovoru. A mne prišlo, že ona dostala jeho, toho režiséra. A potom som si uvedomil, že nie. Že len on vôbec nepremýšľal týmto spôsobom. Lebo potom povedal pán Doblmajer. Ale ja si myslím, že naše povolanie nie je o tom, aby sme vyhrali. Mám dojem, že sme povolaní k tomu, aby sme boli verní. A to je ten základný rozdiel. Nemyslím si, že Bonhoeffer premýšľal o víťazstve. Myslím si, že mu išlo o vernosť. Bonhoeffer sa postavil za pravdu. V jeho prípade to nebola malá pravda, ale bol ochotný sa za ňu postaviť, aj keď ho to stálo život. Bonhoeffer zomrel, ale jeho odkaz stále žije. Lebo každý, kto spojil svoj život s pravdou, žije. Lebo pravda je večná. Ježišovo mlčanie hovorí hlasnejšie ako slova. V prvom liste Timoteovi v 6. kapitole ten autor listu zvláštne hovorí, že priznajte sa ku Kristovi, ktorý vydal dobré svedectvo pred Ponským Pilátom. A my sa máme priznať k pravde podobným dobrým svedectvom. Tak aký je náš postoj? Aj keď úplne som nesúhlasil s Tomášom Halíkom, v jednej veci s ním naprosto súhlasím. O Pilátovi sa my, ľudia žijúci na počiatku 21. storočia, dozvieme nie pre jeho rečnickú, možno stiežejnú filozofickú otázku. My vieme o ňom len kvôli tomu, ktorého odsúdil. A ktorý sa svojim zásadným prihlásením sa k pravde, lebo týmto prihlásením sa k pravde, v podstate fyzicky aj symbolicky rozdeľuje celé dejiny na dve poloviny. Pilát sa bojí pravdy. Ježiš nie. Pilát je len kompars k Ježišovi, ktorý je tou pravdou, o ktorou ide. V rozhovoru v tom pretóriu sa Pilát čuduje, že Ježiš nič neodpovedá na jeho dotazovanie. Že prečo neodpovedá? Však ja mám moc ti dať život. Pilát zabudol, že pravda je neoddeliteľne spojená so životom. Možno, že slová cesta, pravda a život nemôžeme od seba oddeliť. Keď stratíme pravdu, prídeme aj o život a zídeme z cesty. Pilát je ten, ktorý nakoniec zomrie, lebo sa za pravdu nepostavil. Ježiš bol ochotný za pravdu zomrieť a tak symbolicky aj fyzicky žije. Pilátov problém teda nie je v tom, že by sa pravde vysmieval. On ju do istej miery hľadal. Do istej miery sa za ňu chcel aj postaviť. Jeho problémom bolo, že pre neho nebola dostatočne dôležitá. Nebola nadovšetko. Tým, že sa Ježiš stotožnil s pravdou, tak pravda dostáva božské obrysy. Nedá sa pred ňou zatvoriť oči, nedá sa ju obísť, nechať ju bokom. Každý deň sa stretávame s pravdou. Každý deň sa stretávame s klamstvom. Záleží na nás, na ktorú stranu sa postavíme. Lebo Pilát je len prechodný stav. Budeme spoločne spievať pieseň číslo 277. Pieseň číslo 277. záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň, ktorá sa tu objaví na stene. Povstaňme prosím k modlitbe.
Drahý Pane Ježišu, chcem ti dnes priznať to, že hovorím a tvárim sa tak, že v mojom živote je pravda dôležitá a že ju chcem hľadať a že ju chcem nasledovať. A tiež ju považujem za dôležitú vtedy, keď sa cítim byť obeťou a keď chcem, aby sa pravda ukázala. Chcem ti ale tiež povedať to, že keď prídu obyčajné dni, množstvo zodpovedností v rodine, v zamestnaní, na všetkých poliach, ktorých som, tak často hľadanie pravdy pre mňa prestáva byť dôležité. Často je to tak, že je prehlúšené a množstvom zodpovedností a že je nepríjemné počuť hlas, ktorý mi hovorí pravdu o mojich zlyhaniach. Ty si ale o sebe povedal, že si pravda. A ja túžim potom, aby som pravdu chcela vidieť v svojom živote vždy a nasledovať vždy. A chcem ťa preto prosiť o milosť pre seba aj pre nás všetkých, aby sme každý deň boli schopní byť zakorenení v tebe a v tej inej realite, ktorá nám pomôže byť vernými. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh pravdy a dá nám silu postaviť sa tej pravde o nás, o druhých, o tebe čelom, aby si sa tak ty, Kriste, mohol postaviť za nás, keď prídeš v svojej sláve. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.